Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Prishtinë, proteste mbështetësve të tri partive opozitare në Kosovë. Zyrtari serbe Marko Gjurić, që tha se Hashim Thaçi nuk ka kërkuar zyrtarisht leje për vizitë në Beograd dhe ka vlerësuar se paralajmërimi i ardhjes së tij është si stuhi në gotën e ujit.
Vetëm në tre muajt e parë të këtij viti në Kosovë, sipas të dhënave të policisë, kanë ndodhur 3500 aksidente në komunikacion me 19 persona të vdekur.
Mbi 60% e fëmijëve në Kosovë deri në moshën 14 vjeç kanë deklaruar se kishin mësuar dhunë psikologjike dhe apo fizike nga familjarët.
Në fokus të emisionit të sotëm e kemi koncesionimin e Brezovicës, proces ky që po zgjat tash një dekadë. Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë 18 prill 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Gjykata e arbitrazhit për sport thotë se i ka dëgjuar ankesat e federatave të futbollit të Shqipërisë dhe Serbisë për dënimet nga UEFA. Duke u shprehur për Ukrainën, presidenti amerikan Barack Obama tha:
We agreed that the international community needs to continue supporting Ukraine with robust assistance.
Ne jemi pajtuar që komuniteti ndërkombëtar duhet ta vazhdojë mbështetjen për Ukrainën me ndihmë të fuqishme, derisa ajo po ndërmerr reforma ekonomike dhe politike. Nga një sulme vetvrasës në Afganistan, dhjetra të vrarë të plagosur. Përgjegjësinë për këtë sulme kanë marrë militantët e shtetit islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë është mbajtur protestë organizuar nga tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Mira vetë kanë protestuar kundër asaj që partitë opozitare kanë vlerësuar se është kapje shtetit nga koalicioni i partive në qeveri. Policia tha se protesta ka përfunduar pa ndonjë incident. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Marshi protestuesve ka nisur rreth orës 14 nga sheshi Zahir Pajaziti dhe ka vazhduar para gjykatës kushtetuese, ku në mënyrë simbolike është hedhur ngjyra e zezë në objektin e kësaj gjykate. Më pas, protesta është zhvilluar para kompanisë kosovare për distribuim dhe furnizim e energji elektrike KEDS, ku në mënyrë simbolike është thyrë një orë matës e energjisë elektrike. Protesta ka vazhduar edhe para radiotelevizionit të Kosovës dhe para objektit të qeverisë së Kosovës në sheshin Skënderbeu. Ndryshe, protesta e së shtunës është zhvilluar me kërkesat kundër shtrejtimit të energjisë elektrike, kundër kontrollit shtetëror mbi transmetuesin publik radiotelevizionin e Kosovës, kundër uzurpimit të sistemit gjyqësor dhe kundër formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjatë protestës është kërkuar shfuqizimi i vendimit për rritje të çmimit të energjisë elektrike, shkarkimi i ministrit të drejtësisë Hajreddin Kuçi, dorëheqja e kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani, si dhe shkarkimi menaxhmentit të radiotelevizionit të Kosovës. Organizatorët e protestës i kanë dhënë afat prej dy javësh institucioneve të vendit për t'i plotësuar kërkesat e protestuesve. Pas parakalimit protestues, Visari Meri, kryetari Lëvizjes Vetëvendosje, u është drejtuar protestuesve të mbledhur para objektit të qeverisë së Kosovës, duke thënë se organizimi i protestës është mënyra më e mirë për të ndalur udhëheqjen e keqe të shtetit.
Protestat e janarit e sollën suksesin e madhshëm, që nga ato protesta ministri i listës serbe, i cili me gjuhën e vetë e shpërfaqi fashizmin e tij politik kashish shqiptarëve, u shkarkua dhe nuk është më ministër në qeverinë e Republikës Kosovës. Protestat e prillit kanë për të heshtur drejtuesit që po abuzojnë me shpimet e energjisë, që po abuzojnë me televizionin publik dhe që e kanë kapur qytësinë, e kanë kapur shtetin.
Fatmir Limaj, lider i Nismës, duke ju drejtuar protestuesve, ka theksuar se në protest janë bashkuar të gjitha ato shtresat e qytetarëve, interesat e të cileve sipas tij janë shkelur nga pushtetarët.
Prandaj sot jemi bashkuar të gjithë, punëtorët e pambrojtur, buqet e anashkaluar, të rinjët e zhgënyer, pensionerët e harruar, intelektualët që dinjitetin e tyre po në përkëmbet dhe po lëshojnë vendin e tyre, kemi bashkuar zërin e organizuar për t'i thënë stop se keqëveritje dhe për të dhënë stop kopjes së shtetit.
Ndërkësh lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se protesta e sotme ka për qëllim të thuhet jo kapjes së institucioneve nga partitë e koalicionit qeverisës në emër të votave.
Pra ne kemi ardhur sot këtu që të ballafaqojmë qeverinë, pushtetin me gjitha këto kërkesa që janë drejta, që janë legjitime e cilat do t'i përfaqësojmë vazhdimsi. Ne i japim afat kohor, dy javë, institucioneve të vendit që të reflektojnë këto kërkesa. Pra, protesta sot e ka sjellë një porosi për pushtetarët. Ndryshoni, ndaluni, reflektoni kërkesa. Ndryshe, do të ballafaqohemi ndarmen.
Ndryshe, protesta e sotme e organizuar nga partitë opozitare ka kaluar pa incidente. Këtë e konfirmojnë edhe zyrtarët e policisë së Kosovës përmes një komunikate për medie. Policia e Kosovës njofton se protesta ka përfunduar rreth orës 16:20 minuta pa ndonjë incident i cili ndërlidhet me protestën dhe gjithashtu ka falendëruar qytetarët për sjellje të mirë dhe kalim të protestës pa incidente, thuhet në komunikatën e policisë së Kosovës. Gjithashtu përmes një komunikate për medie, qeveria e Kosovës ka theksuar se duke shprehur respektin për të drejtën e protestës si mjet demokratik të shprehjes së shqetësimeve qytetare, qeveria e Republikës së Kosovës vlerëson kulturën e demonstruar sot nga protestuesit në Prishtinë. Gjithashtu, qeveria e Kosovës ka vlerësuar organet e rendit për përkushtimin e tyre për të siguruar kushte normale për protestuesit dhe për të siguruar objektet dhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vetëm në 3 muaj të parë të këtij viti në Kosovë, sipas të dhënave të policisë, kanë ndodhur 3500 aksidente në trafik me 19 persona të vdekur. Shkaki i aksidenteve kryesisht ka qenë në mosrespektimi rregullave të trafikut nga vozicit e automjeteve. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, aksidentet në komunikacion kanë shënuar rënje, por sipas policisë së Kosovës, edhe këto shifra janë shqetësuese. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënës i policisë Kosovës, Daud Hoxha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, se me qëllim të ngritjes në nivelit të sigurisë kanë marrë masa në parandalimin e aksidenteve të trafikut.
Policia Kosovës me njësitë relevantët të saj rregullisht kanë ndërmarrë masa konkrete në ngritjen në nivelit të sigurisë në komunikacionin rrugor. E posaçërisht në periudhat të caktuara kohore përmes planeve operative, ka shtuar kapacitetet e saj në trafik për parandalim të aksidentet.
Mos disciplina në komunikacion dhe një varg faktorësh të cilët injorohen nga vozitësit sjellin deri tek aksidentet. Nuhi Rama punon si taksist për 15 vite me radhë. Ai tregon për Radion Evropa e Lirë se gjendja në komunikacion është tejet e ngarkuar dhe se vozitësit në Kosovë nuk respektojnë shenjat.
Krejt për përgut jena. Nuk ka. Kultur të na nuk ka. Jo vesh individ që janë, po ka dhe pe policive, ka dhe pe zyrtarve, bekere zyrtare, mua në zebra ka bova ki.